سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
Glorificado seja aquele que criou todos os pares que brotam da terra, e deles mesmos e outras espécies que desconhecem.